Λοιπόν, το τραγούδι δεν ξέρω αν ήταν συμβολικό. Είπαμε θα πάμε και παρακάτω, δεν βγαίνει μέχρι τις 12. χαρά και τιμή πάντα όταν συνομιλώ με τον Χρήστο Τυρακόπουλο, είναι χαρά και τιμή μου. Είναι, Χρήστο, είναι ωραία παρέα εδώ και πιστεύω ότι σίγουρα θα περάσουμε καλά τη λες.
Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά, καλά, καλησπέρα.
Γεια σου,
Χρήστο.
Γεια σου, Μάρκο μου, τι κάνεις?
Καλά, μεγάλη μας χαρά που είσαι και εσύ μαζί μας στην παρέα.
Και εμένα μεγάλη μου χαρά.
Λέω, μια και πιάσαμε τη δεκαετία 80, λέω, θα έρθει, πώς το λένε, το κινητό Wikipedia του παγκόσμιου αθλητισμού.
Για πες. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή στο Sport FM.
Σωστό, σωστό.
Που μιλάγαμε για το 80's. Είχαμε κάνει τότε, Μπάμπη, μια ιστορία με τα παιδιά από τη σχολή.
Ναι.
16 παιδιά είχαν αναλάβει να αναλύσουν το τραγούδι. Στίχο-στίχο. Τι είναι το κάθε θέμα. Και το είχαμε δημοσιεύσει τότε, βάζοντας link σε κάθε ένα, σε κάθε μία μάλλον, από τις αναφορές, για να μπορεί κάποιος, δηλαδή, που δεν έζησε τα AIDS και δεν μπορεί να καταλάβει κάποιες από τις ατάκες, τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς κρύβεται, ας το πούμε, με την ωραία έννοια πίσω από κάθε λέξη. Είναι πολύ έξυπνο τραγούδι, πάρα πολύ έξυπνο τραγούδι, αλλά οτιδήποτε έχουν φτιάξει τα παιδιά είναι καταπληκτικό. Ξέρεις ότι είστε μέσα στην καρδιά μου.
Ευχαριστούμε.
Εδώ να σας κάνω και μια προσωπική, ας το πούμε, κατάθεση. Όταν έχω ένα μικρό κοριτσάκι, για βαφτίσει η γυναίκα μου, λοιπόν, είναι η βαφτισιμιά μου, τη λέω εγώ, έτσι, γιατί είναι μονονός, όπως με λέει, και η οποία τραγούδια σας τα αγαπάει, είχε κάνει και... υπάρχουν χέρια και τα λοιπά, το είχε κάνει και για τα παιδιά που δεν μπορούν να ακούσουν, με όλη αυτή τη διάλεκτο της επικοινωνίας που είναι πολύ δύσκολη για μικρά παιδιά και είναι υπέροχο για
την νοηματική,
νοηματική με την ενσυναίσθηση ακριβώς, και σου ζήτησα να τη στείλουμε πίσω έτσι ένα, και το έκανε σε λιγότερο από 2 λεπτά από την ώρα που στο στείλε. Ήταν υπέροχο. Η μικρή ξετρελάθηκε. Και αυτό δείχνει ποιος είναι ο Μάρκος Κούμαρης. Έτσι, δεν θέλω να πω περισσότερα. Αλλά το λέω γιατί, ξέρεις, είναι υπέροχο.
Εντάξει.
Είναι υπέροχο.
Είναι
συγκινητικό. Είναι υπέροχο, ναι. Γιατί ακουμπάτε πάρα πολύ κόσμο με τα τραγούδια σας. Υπάρχουν τραγούδια ξεσηκωτικά. Υπάρχουν τραγούδια υπέροχα, επιτυχίες, hits, και υπάρχουν και τραγούδια τα οποία κουμπάνε πραγματικά το νόημα και την καρδιά, το να μπορεί ένα τραγούδι και με την νοηματική να περάσει και σε όποιον δεν μπορεί να το εισπράξει στην απλή του μορφή, καταλαβαίνεις, και να λέει και αυτά τα πράγματα που λέει, έτσι. Είναι υπέροχο, είναι ωραίο να μπορείς να ξεσηκωθείς με το ένα, το άλλο, το τρίτο. Δεν λέω ο τίτλος, γιατί όλα σας εμένα τα λατρεύω και θα ξεχάσω κάποιο. Αλλά είστε και ένα πραγματικά σημαντικό συγκρότημα, διότι ο τροβαδούρος της εποχής πρέπει να πιάνει όλα τα κελέψματα. Δεν μπορεί να είναι μόνο διάστατος. Οπότε... πραγματικά σας αγαπώ πολύ. Είχαμε κάνει και μια πολύ ωραία εκπομπή με Μουντιάλ, με ερωτήσεις, με απαντήσεις τότε. Έτσι.
Εκεί δεν ξέρω, όλα αυτά που λες θέλω να πω ότι είναι αμφίδρομα, γιατί και εμάς μας έχεις εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Πέραν από το... καταρχήν με το πάθος που είχες γύρω από τη δουλειά σου, με αυτό που κάνεις, με πόσο... πώς να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι sportcasters στην Ελλάδα... λογικά θα αναφέρονται σε σένα σαν ξέρεις, τον τρόπο να προσεγγίσει κανείς αυτό την αγάπη προς το άθλημα, και απ' την άλλη και τις εντυπωσιακές μνήμες, ας πούμε, τη μνήμη σου. Δηλαδή ερχόταν κάποιος και σου έλεγε, τον ρώταγες πότε γεννήθηκες, έλεγε ο Γιάννης στάδε Νοεμβρίου, αυτό. Α, εκείνη τη μέρα είχε γίνει ημέρα. Αυτό.
Αυτό που είχε ο Χρήστος, μισό λεπτό, αυτό που είχε ο Χρήστος, γιατί αυτό που είχε ο Χρήστος
είναι τα
λέει. Καταρχάς, ο Χρήστος ήταν καθηγητής μου στη σχολή πριν 20 κάτι χρόνια που ξεκίναγα. Ο Χρήστος είναι ταλέντο, δεν μπορεί να το έχει ο καθένας. Δηλαδή, εγώ όσο και να το δουλέψω, του Χρήστου του έρχονται φωτογραφικά.
Είναι ικανότητα και είναι και πάθος.
Ναι, εγώ όσο και να το δουλέψω, να διαβάσω, να προσπαθώ να θυμηθώ, του Χρήστου θα του πει μια ημερομηνία και θα βγάλει μια φωτογραφία το μυαλό του μέσα και θα σου πει τότε έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Γι' αυτό που πέσω, ναι, πες.
Και κάποιοι ξαφνιάζονται με το. Αν μου πει εμένα μια χρονιά τώρα. Πες μια χρονιά.
Ας πούμε τώρα σήμερα που είναι.
Πες μια χρονιά.
Ας πούμε 1984.
84. Το 84 λοιπόν η τελική είναι το Ρώμα Λίβερπουλ στο Προαθλητριόν το 1-1 στα πέναλτι, το Γιουβέντους Πόρτο το 2-1 στο Κυπελούχον, στο UEFA είναι το τότε ένα Μάντερλεχτ 1-1-1-1 και στα πέναλτι και πάει λέγοντας. Μπορώ να σου πω της Ελλάδας, της Ισπανίας, αλλά
φοβερό.
Μου και τα βίαστα.
Ναι, δεν έχεις ανοιχτό το Wikipedia μπροστά, είναι στο κεφάλι σου.
Αυτό είναι.
Έχει το μυαλό το ανοιχτό.
Φαίνεται περίεργο κάποιου και το καταλαβαίνω γιατί. Δεν είναι μόνο ότι το απαντάω. Η αλήθεια είναι ότι μου έρχεται πολύ αβίαστο.
Δεν μου λες, Χρήστο, ο τελικός UEFA, επειδή λέγαμε για Μαραντόνα, που ήταν η Νάπολη με τη Στουτγκάρδη, νομίζω.
Στουτγκάρδη, το 89.
89 ήταν, πράγμα, που το 89. Πήρε η Νάπολη.
Η Νάπολη, ναι, ναι, ναι. Και 2-1 το πρώτο μάτς και 3-3 το δεύτερο. Στο πρώτο ήταν Έλληνας διαιτητής, ήταν ο Νικάκης. Ο Νικάκης πρέπει να ήταν. Υπήρχε ο επόπτης ο Γιακουμάτος, ο αδελφός του βουλευτή και υπουργού αργότερα, ο οποίος δεν είχε δει το χέρι του Μαραντόνα στο πρώτο γκολ.
Εννοείς που, πήγαινε η μπάλα προς το τέρμα και την έκοψε με το χέρι.
Τι πήρε, όχι, αυτό είναι με τη Σοβιετική Ένωση στο Μουντιάλ του 90. Που σταμάτησε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Αυτό το συγκεκριμένο είχε πάρει την μπάλα με το χέρι και μετά στη συνέχεια η Νάπολη σκόραρε. Καλά, ο Μαραντόνα ήταν πανέξυπνο σε αυτά, μην το συζητά. Εντάξει, με την Αγγλία ήταν ολοφάνερο γιατί σήκωσε το χέρι πάρα πολύ ψηλά. Το άλλο ήταν πανέξυπνο.
Εγώ την Αγγλία πάντως δεν το είδα.
Ο Γιακουμάτος μια φορά σε τελικό πρωταθλήματος τύπου και όταν πριν αρχίσει το παιχνίδι, έρχομαι και του λέω. Μην ξεχνάς, του λέω, δεν έχω ξεχάσει το τότε. Λέω, πού σου έφυγε το χέρι, μην γίνει κάτι τέτοιο σήμερα. Και λύθηκε ο άνθρωπος στα γέλια. Γιατί ξέρεις, δεν είναι η εποχή η σημερινή που έχεις.
Το VAR και όλα αυτά.
Που, όχι μόνο που έχεις το VAR, που έχεις τα social, που έχεις το TikTok, που έχεις το Instagram. Ναι, ναι, ναι. Τότε γινόταν ένα μάτς, πέρναγε, μπορεί να μην ξανάβλεπες τις φάσεις.
Εννοείται, ό,τι έγινε, έγινε.
Ακριβώς. Αλλά εγώ θέλω να ξαναγυρίσω σε εσάς, γιατί για εσάς είναι η εκπομπή, δεν για μένα. Και θέλω να πω ότι. Ρε παιδί μου, πιάσατε πολύ ωραία πράγματα με τα τραγούδια σας. Αλλά μένω στο 80's, ναι. Γιατί το 80's πραγματικά σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ευρηματικό.
Πραγματικά ήταν
δεν είναι ελληνικό για μένα hit, άσχετο αν δεν βοηθάει η γλώσσα μας, έτσι για να γίνει. Ναι. Αλλά είναι ένα ευρηματικό, δηλαδή κάποιος να το έκανε στο εξωτερικό αναφερόμενο στα 80's, με 50 αναφορές τέτοιες και αντί για το Σαραβάκο να αναφέρει το Μαραντόνα, έτσι, το τραγούδι. Μπράβο. Αυτό θα γινότανε το καραχίτ. Θέλει έμπνευση το τραγούδι, είμαι βέβαιος.
Θυμάσαι
αυτό,
ένα
ξέρετε.
Τραγούδι του Billy Joel που λεγότανε «We didn't start the fire, we didn't start the fire».
«He was always burning since the world was turning». Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν,
ναι,
το
ακριβώς.
Οποίο ξεκινάει με την ιστορία της Αμερικής. «Gary Truman, Doris Day, Red China, Johnny Ray» και λέει όλη την ιστορία, ας πούμε, ουσιαστικά την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και λίγο να σου πω, έχω εμπνευστεί σε αυτό με τη... δηλαδή, μ' άρεσε πάρα πολύ το...
Δεν είναι κακό, αλλά πρόσεξε, πήρες όλοι μας από κάπου σε ό,τι κάνουμε, παίρνουμε μια έμπνευση.
Γιατί κοίτα, σαν παιδάκι...
Παρθενογένεση, υποθέτω, ξεκίνησε και τελείωσε... πριν από 2.000 χρόνια, ίσως και 8.000 και 15.000 χρόνια. Αλλά... Πήρατε μια ιδέα, γιατί σου δώσε κάτι μια ιδέα, αλλά είδες πώς την εκτέλεσες.
Μα είδα
και την εκτέλεσες υπέροχα.
Πώς με έβαλε στην διαδικασία να ψάξω ποιος ήταν ο Γκάρι Τρούμαν, ποια ήταν η Doris Day, ξέρω εγώ. Και λέω, κοίτα να δεις ότι άμα το βάλεις μέσα στη μουσική, βάζεις τον άλλον στη διαδικασία να ψάξει λίγο. Ποιος ήταν, ας πούμε, ο Σκαρτάδος, ποιος ήταν ο Χατζηπαναγής, άμα είσαι τώρα και δεν τους έχεις προλάβει.
Βέβαια. Και ακόμα περισσότερο, ξέρεις, τα λιγότερο γνωστά ονόματα στα οποία αναφέρονται.
Ακριβώς.
Μιλάγαμε πριν για το... Εδώ τα παιδιά συμφωνήσανε, γιατί μιλάγαμε και με τον Γιώργο τον Χαϊκάλη για Μουντιάλ και τέτοια.
Γιωργάρα, ναι.
Μιλάγαμε για το...
Φοβερό παιδί.
Φοβερό
και φοβερό σχολιαστής. Για μένα είναι από τα πολύ καλούς που υπάρχουν.
Είναι εξαιρετικός. Μιλάγαμε για το Μουντιάλ του 18 και μετά το πήγαμε λίγο παραπίσω. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο, Χρήστο, για το... Εδώ τα παιδιά πάνε Μαραντόνα, εγώ είμαι λίγο πιο νέος, στο Ζιντάν το πήγα. Θέλω να μας μιλήσεις για τον τόσο μεγάλο σεβασμό που έχεις και γιατί έχεις βάλει ίσως λίγο πιο ψηλά τον Κρόιφ. Γιατί?
Ναι. Α, γιατί έχω βάλει τον Κρόιφ. Τον Κρόιφ τον έχω βάλει, κοίτα. Όπως όλοι, πρώτα απ' όλα εγώ αναφέρομαι πάντα και λέω ότι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο μπορεί να έχουμε κάποια, ας το πούμε, κριτήρια και να υπάρχουν κάποια τα οποία δεν αμφισβητούνται. Οι παλιότεροι λέμε για το 70 ή το 74 ή το 82. Οι νεότεροι μπορούν να πούνε. Και υπάρχουν και μερικά κριτήρια ότι κάποια παγκόσμια κύπελα, η αλήθεια, ρε παιδί μου, το 2002, αν δεν υπήρχε το φαινόμενο ο Ρονάλντο να το ψηλοσώσει, με αυτά που γίνανε, με τα σφαξίματα της διαιτησίας για να πάει μακριά η Κορέα, με τα άθλια παιχνίδια, πρωινοί αγώνες, είναι ένα πράγμα σβησμένο από το μυαλό. Συμφωνούμε, συμφωνούμε τα βασικά.
Αυτό ισχύει, ναι.
Δεν θα συμφωνήσουμε όλοι, ποτέ. Ο καθένας όμως, το προσωπικό του Μουντιάλ, το έχω πει πολλές φορές, ο καθένας μας ξεφυλίζει το άλμπουμ, τον Μουντιάλ της ζωής του όταν μιλάει. Το παγκόσμιο κύπελλο ίσως είναι το σημείο στο οποίο ο καθένας μας συνειδητοποιεί ότι πέρασαν 4 χρόνια της ζωής του. Μπορεί να γίνομαι πάρα πολύ επικολληρικός τώρα, αλλά είναι ένα υπέροχο σημείο στο οποίο το πρώτο Μουντιάλ που θα δεις και το οποίο ελπίζω ακόμα και σήμερα τα νέα παιδιά να μαγεύονται όπως μαγευόμασταν εμείς όταν είδαμε. Εμείς μάλιστα τότε βλέπαμε στα Μουντιάλ, βλέπαμε τα μεγάλα ονόματα. Δεν προλαβαίναμε να τους δούμε μες τη χρονιά. Πότε να τους δούμε? Με 10 μάτς που δείχνει τηλεόραση, 20. Οπότε ερχόταν το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, τον Κρόιφ τον είχαμε δει λοιπόν αυτά τα παιδιά της δεκαετίας του 70. Αλλά έρχεται εκείνη η Ολλανδία σε ασπρόμαυρη τηλεόραση και μας δίνει ένα χρώμα την εποχή που δεν υπήρχε. Αυτή ήταν η Ολλανδία. Έχασε ένα κύπελο, ως με ενδιέφερε. Αυτό που έδειξε η Ολλανδία. Πολύ καλή η Γερμανία. Η Γερμανία που πήρε εκείνο το Μουντιάλ. Το άξιζε απόλυτα. Ήταν πολύ καλή. Με τον Μπίκενμπάουερ, τον Μίλερ, τον Χένες, τον Σβάρτσεμπερ, τον Μάγερ. Αλλά η Ολλανδία ήταν αυτή που ένιωθες ότι έφερνε ένα άλλο πράγμα. Και αυτός που ένιωθες ότι δεν πατούσε στο έδαφο όταν έπαιζε ήταν ο Κρόιφ. Λέμε μερικές φορές να κρίνουμε όλους από τους τίτλους. Αδιαφορώ επίσης. Ο Μίχελς, για τον οποίο δεν υπάρχει άνθρωπος, περιοδικό, αναλυτής, εφημερίδες, να μην λένε ότι ήταν ο κορυφαίος του 20ου αιώνα διότι άλλαξε το ποδόσφαιρο, βάλε κάτω τους τίτλους, μπορεί να έχει πάρει πολύ λιγότερους από Έλληνες προπονητές. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει τίποτα? Επειδή δεν έχει πάρει τους τίτλους που έχει πάρει ο Πεπ, ας πούμε, που επίσης έχει επηρεαστεί από τον Κρόιφ, έτσι? Δεν θα υπήρχε Πεπ ή Λουίς Ενρίκε χωρίς τον Κρόιφ. Ότι ο Κρόιφ επηρέασε το ποδόσφαιρο και σαν ποδοσφαιριστής, ο οποίο, να σου πω την αλήθεια, εγώ εκεί κυρίως στέκομαι, και σαν προπονητής μετά.
Ήταν και το στοιχείο του νεοτερισμού που είχε, πέραν από τον αέρα, τη φαντασία, που μην ξεχνάμε ότι εκείνη ήταν μια εποχή που ήταν όλα λίγο πιο συγκεκριμένα, και άλλαξε τον τρόπο σκέψης στην τακτική, σε όλα αυτά.
Ακόμα
και η νοοτροπία του, ας πούμε, ενώ όλη η ομάδα έπαιζε, ξέρω εγώ, με Adidas και αυτός είχε, νομίζω...
Είχε βάλει τις δύο ρίγες.
Είχε βάλει τις δύο ρίγες, ας πούμε.
Και κατάφερε όμως να το κάνει, διότι για φαντάσου να του λέγανε «Όχι, δεν πειράζει, η εταιρεία δεν θέλει να έρθεις και να μην πήγαινε». Στο άλλο Μουντιάλ δεν πήγε, όπου υπάρχει μια πάλι παραφιλολογία, γιατί πάντα ξέρετε...
Το 78 ήταν πολύ σκοτεινά τα πράγματα.
Οι απόντες, λέει πάντα, είναι οι καλύτεροι. Όλοι λένε θα ήταν εκεί ο Κρόιφ και θα το είχε πάρει η Ολλανδία. Εγώ δεν το ξέρω. Θα το αμφιβάλλω. Γενικώς οι Ολλανδοί αν βάλει δύο, έλεγε ο Κρόιφ, ότι αν βάλει έναν Ολλανδό μόνο του σε ένα δωμάτιο, θα σκοτωθεί με τον εαυτό του. Έτσι. Έλεγε επίσης ότι σε όλο τον κόσμο λες καλημέρα και σου λένε καλημέρα, σε έναν Ολλανδό του λες καλημέρα και σου λέει γιατί. Οπότε αυτό γενικά και τα λέει ο ίδιος. Έτσι δεν τα λέει, τα έλεγε. Αλλά θέλω να πω ότι. Το 1978 η Αργεντινή έφτασε 3 εκατοστά εδώ, η μπάλα 3 εκατοστά και εκεί, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά ένα παιχνίδι λεπτομεριών. Αν το σουτ του Ρέζε που τελευταίο εδώ πήγαινε μέσα, εγώ θεωρώ ότι δεν θα προλάβει η Αργεντινή να κάνει κάτι και θα είχαμε ένα τύπου 1950 Βραζιλία-Ουρουγουάη. Αλλά δεν έγινε. Και έτσι πιθανώς ο Ρέζε, ίσως μερικές φορές και το κάρμα της ίδιας της ζωής, του ίδιου του ποδοσφαίρου, θα ήταν άδικο να υπάρξει ένας οποιοσδήποτε Ολλανδός ποδοσφαιριστής που θα αναφερόταν πάνω από τον Κρόιφ. Διότι ο Κρόιφ για μένα έφευγε και από ότι έλεγε ο Φαν Μπάστεν, ότι ο Μίχελς ήταν ο Θεός, αλλά ο Κρόιφ, ο Φαμπάστεν το λέει αυτό, έτσι, ναι, όχι ναι, ο οποίος ήταν το παιχτάκι που βγήκε, ναι. Αλλά ο Κρόιφ λέει ήταν ο Ιησούς που είχε αναλάβει, και εμείς μας λέει ήταν οι Απόστολοι μετά, αλλά ήταν αυτός που είχε αναλάβει να το διαδώσει, δεν είδε ποτέ το Θεό να διαδίδει τη θρησκεία. Και καθώς και το σκεφτόσουν και έλεγε, κοίτα, ας πούμε, τη λέει ο Φαμπάστεν, ο οποίος Φαμπάστεν, αν δεν σταμάταγε 27 χρονών και αυτός από τους τραυματισμούς, γιατί ήταν πολύ άδικο το ίδιο το ποδόσφαιρο απέναντί του, και ήμασταν άτυχοι όλοι που δεν τον είδαμε να παίζει άλλα 5-6 χρόνια, ας πούμε, που τα είχε. Έτσι.
Πραγματικά.
Και ο Κρόιφ άφησε ένα σημάδι. Για μένα όμως ο Κρόιφ δεν είναι το θέμα. Ο Μαραντόνα, που ο Μαραντόνα ίσως να είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Εγώ πάντως Μέση και Ρονάλντο τους βάζω πάρα, πάρα πολύ ψηλά και πολύ κοντά, έτσι. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι το πρώτο Μουντιάλ που μένει και το πρώτο πλήρες Μουντιάλ που είδα ήταν το 1974. Συνεπώς.
Άρα το 1970 δεν το πρόλαβες, έτσι.
Το 1970 είδα 3-4 παιχνίδια. Ναι, ως πολύ πιτσιρίκι, ως πολύ αργά, γιατί είχαμε τηλεόραση στο σπίτι, γιατί και αυτό εμένα μου κάνει. Δηλαδή με κέρδισε τηλεόραση από παιδί, γιατί είδα τα παιχνίδια αυτά το 70, το 71 που πρώτο έδειχνε. Είδα κύπελο Αγγλίας το 70, το Chelsea Leeds, που άλλοι το μάθαν αργότερα ή το είδαν σε τηλεοράσεις στο δρόμο στην Πανεπιστημίου που βάζε το ράδιο Αθήνα τότε, μια μικρή τηλεοράση, και μαζευόταν ο κόσμος.
Ο κόσμος απ' έξω, ναι.
Αυτό. Το τελικό κύπελο την Αγγλία έτσι την κόλλησα, ας πούμε, την τίτλα της εποχής. Αλλά το Μουντιάλ το 74, σαν αντίστοιχο καθένας μας, στα 8 με 10 βλέπει ένα Μουντιάλ.
Αυτό ήταν το Μουντιάλ.
Αυτό το Μουντιάλ είναι το Μουντιάλ. Μετά, ό,τι και να γίνει, θα είναι το μέτρο σύγκρισης. Σαν τη τέλεια γυναίκα που μετά δεν μπορεί να συγκριθεί καμία μαζί της. Αυτό είναι το. Και ανά 4 χρόνια, για μένα, είναι σαν να έχεις γεννηθεί σε δίσεκτο έτος. Έτσι. Ανά 4 χρόνια κάνεις κάποια γενέθλια. Και λες, όταν τελειώνει. Εγώ το νιώθω ακόμα και σήμερα. Μετά από τόσα χρόνια, έχοντας παρακολουθήσει μου τι άλλο, έχοντας πάει εκεί, έχοντας δει από το σπίτι μου, έχοντας γράψει, έχοντας δουλέψει, έχοντας χαζέψει με φίλους. Κάθε μέρα που τελειώνει, που έχει ο τελικός, που τελειώνει το μάτς, που γίνεται η απονομή και λέει ραντεβού τώρα πια το 20, ναι, το 18, ναι. Εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι μεγαλώνω.
Ακριβώς.
Όλο το υπόλοιπο διάστημα, στα γενέθλιά μου κάθε χρόνο, ποσός με ενδιαφέρει. Το λέω ειλικρινά. Στο Μουντιάλ, μόνο, ούτε στα Euro, ούτε σε τίποτα άλλο. Έτσι, γιατί μου λέγανε με το κύπελο, με τους Champions League κάθε χρόνο, με τους τελικούς, τίποτα. Μια χαρά, σε λίγο, σε 2 μήνες ξαναρχίζουμε. Στο Μουντιάλ είχε την αίσθηση, όταν ήσουν ένα παιδί, 4 χρόνια τώρα, πώς περνάμε. Και όμως όταν μεγαλώσεις, όποιοι μας ακούνε και είναι νεότεροι, θα δούνε πως περνάνε τα 4 χρόνια σαν νερό.
Χρήστο, λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τη δύναμη που έχει η μουσική και ο αθλητισμός. Σίγουρα το είπες και εσύ για την επιρροή που έχουν οι λοκομότο στα νέα παιδιά και για την επιρροή που έχει ο αθλητισμός και η μουσική που ενώνει ουσιαστικά λαούς. Πόσο πρέπει να το βγάλουμε αυτό προς τα έξω, ρε παιδί μου, ακόμα να το. Δηλαδή, να γίνεται το κίνητρο της ένωσης.
Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να βγάλει προς τα έξω τι είναι η μουσική, και αν εννοείται ότι η μουσική ενώνει τους λαούς. Εννοείται. Ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο η μουσική ενώνει τους λαούς. Μπορεί να προσπαθήσεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι λέγοντας τα λεγόμενα τζίμπερις, ας πούμε, να μην καταλαβαίνει κανείς τι λες, γιατί έτσι νομίζεις και έτσι σου ακούγεται. Σωστό. Ναι, προσπαθείς να τραγουδήσεις Μαράγια Κάρι μερική, ας πούμε, I Can't Live, και προσπαθείς να καταλάβεις τι λέει. Αλλά βλέπεις κάποιον μέσα σε ένα αυτοκίνητο, άμα είναι κλειστές οι πόρτες, και νομίζεις ότι βλέπεις να κάνει performance, ας πούμε, σαν Αζναβούρ στη σκηνή, διότι εκείνη την ώρα έτσι σου βγαίνει. Όλοι μας το έχουμε περάσει αυτό. Στον μπάνιο έχουμε τραγουδήσει όλοι. Αλλά θέλω να σου πω ότι η μουσική αυτό είναι. Και τα παιδιά που μας δίνουν μουσική, τα παιδιά που φτιάχνουν μουσική, από τους star, τους παγκόσμιους star, από τα παιδιά που είναι star στην Ελλάδα, όπως είναι ο Μάρκος και η Λοκομόντο, από τον απλό άνθρωπο που έχει πάρει μια ωραία κιθάρα και παίζει σε μια γωνία το μετρό, στο δρόμο, και παίζει ένα ωραίο τραγούδι και το τραγουδάει ωραία, σε ένα μαγαζί ένα βράδυ που κάποιος προσπαθεί να βγάλει και κάτι και προσπαθεί να κάνει και μια καριέρα σιγά σιγά, ξεκινώντας όπως όλοι μας από κάπου, από χαμηλά. Ξαφνικά δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις, ανθρώπους σας είπα πριν. Τους προστάμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Διότι φανταστείτε μία ζωή χωρίς μουσική. Ναι. Ο απόλυτος ήχος της σιωπής.
Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό φοιτητής που παίζαμε σε μια κουζίνα, επειδή πάντα η κουζίνα ήταν το σημείο που μαζευόμασταν με κιθάρες και τέτοια και παίζαμε και αυτοσχεδιάζαμε. Και ήταν ένας Αργεντίνος που έπαιζε τάγκο και εγώ κάπως τον συνόδευα και κάποιος έπαιζε κρουστά και αυτά. Και ήταν πραγματικά μια μαγική στιγμή και μου λέει, αυτός ήταν πολύ επαγγελματίας, εγώ ακόμα ψαχνόμουν και λέει, να ξέρεις, λέει, αυτό λέει, ήταν ένα magic moment και ουσιαστικά έλεγε αυτό το πράγμα, ότι η μουσική έχει την ικανότητα να σε μεταφέρει στο παρόν, επειδή όσο ασχολούμαστε, ας πούμε, με την καθημερινότητα, με το νου, είμαστε ή στο χτες να μετανιώσουμε, να στεναχωρηθούμε για κάτι, ή στο μέλλον να φτιάξουμε κάτι, τι θα κάνω αύριο, τι θα κάνω σε 5 λεπτά, τι θα κάνω σε 10. Λοιπόν, η μουσική σβήνει το παρόν και το παρελθόν και το μέλλον και σε φέρνει για λίγο στο τώρα. Και αυτό το να έρθει στο τώρα... έρχεσαι σε επαφή με την ίδια τη ζωή.
Έτσι ακριβώς. Και πρόσεξε, πολλές φορές είσαι στο τώρα, ακούσε ένα τραγούδι, πας πίσω.
Μπράβο, ναι.
Αυτό σε φέρνει πίσω. Η μουσική έχει την ικανότητα να κάνει αυτό που δεν ξέρουμε αν υπάρχει.
Το ταξίδι στο χρόνο.
Στο χρόνο. Μπράβο. Σε πάει στη στιγμή, εμένα τουλάχιστον με πάει πάρα πολλές φορές, επειδή με βοηθάει και η μνήμη και όλα τα σχετικά, στη στιγμή που μπορεί να το άκουσα πρώτη φορά. Θυμάμαι ένα τραγούδι, το πρώτο βράδυ που το άκουσα, ήμουνα Σκοπιά και είχα για την εποχή ένα μικρό ραδιοφωνάκι με ακουστικάκι. Μιλάμε τώρα τρομερά πράγματα. Δεν υπήρχαν κανένα Walkman για να καταλάβετε πότε πήγα εγώ φαντάρος, έτσι. Και άκουσα το Union of the Snake, τον Duran Duran. Και όπως ήμουνα στη Σκοπιά και το άκουσα, θυμάμαι, είναι σαν να φωτίστηκε η νύχτα γύρω μου. Θέλω να σου πω, ενώ δεν είναι κανένα συγκλονιστικό τραγούδι, έτσι. Δεν άκουσα το Imagine είναι... Δεν άκουσα το Imagine του Λένον.
Νομίζω όλοι έχουν μια ιστορία. Αλλά από τη Σκοπιά με ένα τραγούδι.
Μια βραδιά ενός τραγουδιού που τα άκουγα πρώτη φορά, μου άρεσε και κάθε φορά που το ακούω ή που παίζει κάπου, που το έχω πάει εγώ στο ραδιόφωνο, είναι σαν να μεταφέρομαι
σε εκείνη τη
και να βλέπω εκείνη τη στιγμή ξανά μπροστά μου, αντιστοίχως σε πάρα πάρα πολλά άλλα. Ένα από τα λατρεμένα με μένα, το Angie των Rolling Stones, το οποίο έτυχε, ας πούμε, να συνδυαστεί με μια σημαντική κάποτε στιγμή της ζωής μου, όχι προσωπική, τι συνέβαινε γύρω μου. Και είναι πραγματικά άλλο ένα τραγούδι μεταφορά σε εκείνη τη στιγμή και πάρα πολλά άλλα. Οπότε σε πάει εκεί και σε πάει και στο μέλλον, αν θέλεις. Ήταν να ακούσεις έναν ήχο που σε ξαφνιάζει πάρα 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 πολύ. Σε ταξιδεύει λίγο το πώς μπορεί να είναι κάποια πράγματα. Γι' αυτό, για όλα αυτά, σου ευχόμαστε να είστε γεροί, να βγάζετε καταπληκτικά τραγούδια. Σας λατρεύω. Εσένα προσωπικά θα σου το ξαναπώ. Σε ευχαριστώ γιατί είσαι πάνω απ' όλα άνθρωπος. Δεν είσαι μόνο εκπληκτικός καλλιτέχνης.
Και
δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που μου έδωσε ο Μπάμπης αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε. Και τι να σας ευχηθώ. Πρώτα απ' όλα υγεία. Από εκεί
αυτό
και πέρα
μόνο.
Όλα τα υπόλοιπα θα τα βρείτε. Έχετε τρομερό ταλέντο και θα φτιάξετε φοβερά πράγματα.
Δεν σου έδωσα καμία ευκαιρία, Χρήστο. Εσύ μου έδωσες την ευκαιρία να κάνω αυτή τη δουλειά και θέλω να σου το πω μετά από τόσα χρόνια. Και σε ευχαριστώ για την βοήθειά σου και για αυτά που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί από εκεί ξεκίνησα κι εγώ και τα θυμάσαι. Τέλος πάντων, για τον Μάρκο, εντάξει, τα είπες και η ιστορία του και η πορεία του το έχει δείξει. Αυτό που θέλω για να κλείσουμε και για τη μουσική που λέμε, μιλήσαμε πριν με τον κύριο Ρότσα. Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χαμογελούσε και πόσο καλά ένιωθε όταν μιλάγαμε για τη μουσική, όταν μιλάγαμε για την κιθάρα του και όταν λέγαμε πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με τη μουσική. Δηλαδή ήταν μια εκπληκτική. Περάσαμε πολύ όμορφο με τον κύριο Ρότσα. Και είναι αυτό που λες: η μουσική σε κάνει να ανοίγει η ψυχή σου, η καρδιά σου ίδια.
Ακριβώς. Και στο Γιάννη τον Βαρνάβα πολλά φιλιά, έτσι εννοείται.
Πολλά φιλιά.
Εννοείται και στο Γιάννη πάρα πολλά φιλιά, γιατί τον αδίκησα τώρα ανεφορτικά πάρα πολύ στον Μάρκο. Αλλά και τον Γιάννη τον αγαπάω πολύ και τον εκτιμώ αφάνταστα επίσης.
Να είσαι καλά, Χρήστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χρήστος, ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχες.
Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες. 80's forever.
Τα λέμε, καλή συνέχεια.
Γεια σου, Χρήστος.